Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei, eguerdiko haotxan magazinea da, hau eta txantxakun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun Librea, 107.2 FM-an, lehenengo kanalean topatuko gaituzu, bestela, interneten txantxakun.eus, web horrean streaminga martxan dugu. Ongi etorri entzule zareten guzti guztiei. Eta hemen zortzigarren urteko ekainak sei dugu gaurko asteazken hau eta eguerdiko hau txan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondoren golaro gaita bar minututan. Txantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da, eta irrati bidez esan bezala 107.2 FM-an topatuko gaituzu. Donostia osoan tenguruko herrietan entzun gaitzakezu. Eta bestela, streaminga martxan dugu gure web horrian munduko edozein puntutan zaudela gure seinalea jasotzeko. Txantxakun.eus da web horri hori. Horretaz gain hortxe ere argazkiak programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, irratsaio guztien, grabazioak, mobiletarako aplikazioa, eta harremanetarako Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila. Bestela ere harremanetarako hauxe da gure telefono zenbakia, 9-4-3-2-25-25-23, 2-2-5-2-2-3.
Erkitu denetik euri bakar bat ere ez da geri, lehen kolore txuzena errautxetan gelditu da lehen bizia zen iri nekropolia. Erautxetan gelditu da lehenbizia zen iri nekropolia.
Txantxakun irratian bigarren kanal bat ere martxan dugu musika tarteekin 107.7 FM-an gaude. Bigarren kanal horretan, esan bezala 24 orduz musika entzun daiteke bertan. Eta kasu hortan ez da Donostitik urrutirago entzuten eta ez da streaming bidez entzuten interneten. Mai guzue hilabete batzuk eta jarreko dugu.
Ixa jarriz, beste zerk ez duenez, kulturan garrantziari txamponak. Down, da da dum di da down, da down, da da dum di da down, down, da da dum di da 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 da, ba da dum di da down, ba da 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 da. Necropolia.
Bueno, ba, gaurko irratsaioari dagokionez, eguerdiko hautsan magazin honetan, beti bezala azken orduko berriekin eta euskal prentxaren errepasoarekin hasiko dugu. Eta gaurkoan ere protagonista musikalak zeintzu diren aurkeztuko dizuet segidan. Koban taldeak kaleratu du disko berria, 11 kanta ditugu, irratsaio osoan zehar disko honetako abestiak entzungo ditugu. Eta ordu bat akaldera, elkarrizketa izango dugu, taldekide pare bat etorriko zaizkigu Txantxakun irratiko estudiotara, gurekin zuzenean diskonen berri izateko. Eta esan bezala, ba, Kobanen musikarekin joko dugu gaurko irratsaio osoa, amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, beraz horrela txejungo zaizkigu gaurko 80 minutuak.
Pan pinpuska duen fabrika, aurrean duzu, izaki narte zina. Egiten ditutan auzokoen baregarri izan daitezke.
Asteazken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko hotsa magazin hau zuzenean 12 terditatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean 8:00 aurrera entzun daitezke. Bestela, lehen esan dugu bezala, txantxakun.eus gure web horrian grabazio guztiak topatuko dituzu bai eguerdiko hotsa magazinarenak atal berezian, eta baita ere, gainontzeko txantxakun irratiko irratsaioenak ere. We'll be right back. Entzuten jakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea 24 ordu emitetzen zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe irratsaio guzti guztiak euskara utxean baldintzarre horrekin edonork parte hartu dezake jantzakun irratian ongi etorria izango zeate guzti guztiak. Eta dena prest dugularik ba beti bezala eguraldiaren notiziekin hasiko dugu gaurko eguerdiko hotsa magazinaren edukina. Gaurkoan ere zerua odeitsu. Noizbenka euri arriskua ere. Iparra izeak jarraituko du, baina temperaturak pixkat goruntz egingo dute. Bestalde, trafikoari dagokionez, itxasondon istripua izan da atzetik, jodio autobatek beste bat IGI, bi bat, iru bat errepidean, alegirako norabidean. Irunen lanean ari dira, N121A errepidean, Behobiarako norabidean. Eta Errenterian goizpartean ere, lanean GI20 errepidean, Irunerako norabidean. Mira Kontxa pasalekuko bila Almudena eraikin historikoan luxuzko sei etxe bizitzarekiko dituzte. Elko Confidencial egunkariaren abera. 150 urte baino gehiagoko eraikinaren pisuen salmenta honetan estatuko errekorra gaindituko dute metro karratuaren prezioari dagokionez, 22.000 euroko prezioarekin. Sei etxe bizitzetatik bost salduak daudeia da eta gimnasioa eta igerilekoa izango dituzte. Eraikinaren barnealdea erabat berrituko dute eta etxe bizitza bakoitzak 3 milioi euro inguruko prezioa izango du. Eraikuntza lanek eraikinaren kanpoko itxurari eragitea aurreikustea ez badago ere hiri ondarearen babeserako ankora elkarteak proiektuak aurrera egin beharko ez lukela adierazi du. Eusko Jaurlaritzak eraikina monumentu izendatuko duen edo ez erabakitzear dagoelako oraindik. Atzo goizean Guardia Zibilak Altsasuko gazte auzipetuak atxilotzeko burutu zuen operazioaren aurkako manifestazioa egin zuten Donostian arratsaldean. Euskal Herriko beste hainbat herritar bezala. Kalean zeuden Jon Ander Kop, Aratz Urrizola, Iñaki Abad eta Julen Goikoetxea atxilotu ditu poliziak. Bi urteko espetxe zigorra jaso duen Ainarai Urkijo berriz ez dute atxilotu. Manifestazioa Bulebarretik abiatuko da, arratsaleko 7:30. Abiatu zen, markatu. Atzo goizean, astelen goiza. Koldo Mitxerena Kulturuneko komiki gunean aurkeztu zuen Teresa Castro Gutierrez egileak LSB, Ana Lesbi komikia. Aurkezpenean 2010-eko Espainiako komikiaren sari nazionala eskuratu zuen Antonio Altarriba gido egileak eta Aldundiko kultura zuzendari nagusiak, Maria Jose Telleriak, hartu zuten parte. Arratsaldean berriz Intxaurrondo kulturetxean egin zuten Lesbo komikiaren aurkezpena. Lesbianak modu positiboan ikusgarri egitea da komikiaren helburua eta prozesu luzea izan du proiektuak liburu bilakatu arte. Aurretik gehitu Euskal Herriko lesbiana, gai, transexual eta biseksualen alkartearen aldizkarian agertu izan da urtetan. Eta libururako lehen pausoa Gipuzkoa Meta 2017 aurkeztea izan zen. Ondoren, Meta konartu eta Goteo plataformaren bidez bildu zuen paperezko aleak argitaratzeko beharrezko diru kopurua. 5.000 ale atera dituzte eta hainbat tokitan egongo dira eskuragarri liburutegietan, gehituren egoitzan edo interneten doan. Castro liburuaren aurkezpena egiten dabil hainbat herritan eta hemendik aurrera komikiaren izaera ezigarria sustatzeko asmoa du. Horretarako gehitu eta mugen gainetik erakundeek eskola, kirol eta isialdi taldeetan egiten diren sexu eta genero aniztasuna lantzeko tailerretan erabiliko dute komikia. Gainera Hego Ameriketan ere zabalduko dute lana formatu digitalean. Mugen gainetik elkartea arduratuko da horretaz. Satorra Laiak, Gipuzkoako Foru Aldundian elkarretaratzera deitu du gaur arratsalderako. Bertan egingo den mugikortasun iraunkorrari buruzko Metrex sarearen Europako konferentziaren aurkezpen ekitaldia dela eta. Ostiralera bitarte egingo diren jardunaldien nazioarteko parte hartzaileei topoaren igarobidearen proiektuaren behar eta jasangarritasun eza erarazteko helburuarekin egingo dute protesta. Era berean konferentziako kideei topoaren proiektuari buruzko informazioa banatuko die Satorra Laiak bihar goizeko 9:45 gutxitan Tabakalerako sarreran. Metrex Europako eremu eta eskualde metropolitarren sareak jakintza eta esperientziak trukatzeko eta interes komunerako baterako ekintzak sustatzeko plataforma da. Bere webunean azaltzen denaren arabera. Europako 50 hiri eta eskualdetako kideek osatzen dute sarea. Gaur kontzentrazioa arratsaldeko 7etan izango da Gipuzkoa plazan.
Eta zementua, ni naiz nekropoliko katua, ies egiten aditua. Eguna esten dut ripondo bete, iztarrek lastifikatuta usten dutako esne, txakurrak ikusi ezkero aldatu kale, zandik hankagin azkarri riparrez.
Frankismoaren impunitatearen aurkako hirien sarearen kide bihurtu da Donostiako udala. Horretarako, erakunde adierazpena onartu du. Bertan udalak bere borondatea adierazten du Donostiako epaitegian kereila kriminala jartzeko. Diktadura frankistak hiriko biztanleen aurka egindako gizarteriaren aurkako krimenak ikertzeko. Sarearen sarrera sinatu dute Bartzelonako alkateorde Jaume Asensek eta Donostiako alkate Eneko Goiak. Eta bertan, udalak konpromiso hartu du. Egiaren, justiziaren, erreparazioaren eta berriro ez gertatzeko bermearen gaineko eskubideak babesteko. Era berean, udalak konpromisoa adierazi du gizarte eragileekin, biktimekin eta euren senideekin elkarlanean aritzeko. Igandean, Bartzelonan lortutako 9. liga titulua dela eta Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Donostiako udalak harrera egin zieten atzo arratsaldean Realeko jokei taldeko jokalariei. Eneko Goia alkateak eta Markel Olano aldun nagusiak denboraldi osoan zehar egindako lana goraipatu eta lortutako balentriagatik zoriondu zituzten Realeko jokalariak. Seiterritan aldundian egin zieten lehen harrera eta ordubete beranduago udaletxean jarraitu zuten omenaldiarekin. Hainbat ekitaldietan irabazitako koparekin eta Jokin Aperribai klubeko lehendakariaz lagundurik agertu ziren Realeko jokalariak. Itxaso Sánchez taldeko kapitainak jokalariek behar bezala entrenatu alizateko ezinbestekoa duten zelai berria eskatzeko aprobetxatu zuen aldundian eskaini zuen hitzaldia.
Orleans maule Haiti la junerrera kobanei domeni konspirazio baten mila aurpegi takatallas neskame izanak lanbegian bizi lanean hil memoriak kantuta dantzetan lotza pizten dipu zainetan ongetorri esklabuan festara. guztion gordeleku akelarrea dugu. Hemen ez da magia beltzi, sokak apurtzeko sua baizik ingura du, mantenuko dugu biziri. Ongi etorri, esklabu hon festara, bela nionto, alferri eta maskara, askatasun, danbore lurikara, erre gintuen, zuberbera gara.
DJ laborategia antoratu dute Bidebietako kontadores gunean, emakume gazteentzat. Honela egin dute ikastarorako deia. Musika entzuten eta dantzatzen disfrutatzen duzu, Spotifyn zerrendak egitea gustoko dituzu, lagunen arteko topaketan zuk aukeratzen duzu musika, orduan DJ izateko bidearen hiru laurdenak egin dituzu. Zehazki 16 eta 25 urte arteko emakumeei zuzendutako ikastaroa da. Eta irakasle lanetan ariko da DJ Plazida Yeye, Irene Ormazabal. Ekainaren 13an eta 14an egingo dute ikastaroa, goizeko 5:30tik arratsaldeko 8:30ra. Eta 9 euroko prezioa izango du. Dantzatzeko musika aztertuko dute eta landuko dituzte DJ moduan aritzeko beharrezkoak diren gako eta trebeziak. Saiatuko gara musika zale gisa geure burua indartzen, genero estereotipoak suntxitzen eta musikaren hautaketaren bidez diskurtso berri bat sortzen. Hauxe da bai, geurea. DJ laboratoria beraz, kontadoresen. Egiari zor fundazioak mai inguru bat antolatu du bihar arratsalderako Donostiako Koldo Mitxelena kulturunean. Emakumea eta tortura. Ikusi ezin diren zauriak izenburupean arratsaldeko 7:00. Idoia Zabaltza, Urtza Alkorta, Elena Beloki eta Maia Andreu ariko dira hizketan. Samara Belte berriako kazetariak gidatuta.
tarterik Moitu duzu noitura reno eno men
Zatzarik, zarepaun Zatradon, zaradar Zatradon, zaradei Zatradon, zaradar Zaradara, zaradar Zatradon, zaradar Zatradon, zaradei 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 Zaradon, zaradei
Ezagutu dudanean Bizitzak gatzik ez du Ezin bazara maite mindu Tren bakarra eta ezin galdu
Eguerdiko hau txamagazinan jarraitzen dugu, zontxakun irratian, ordu batak eta behatzi minutu ditugu.
Gorria ze desgrazia, gorria ze desgrazia, gorria ze desgrazia. Nik nahi nuen kotxea, kotxe zilarri kolorea, baina urkitu nuen berdea, berdean ibai pobrea.
Eta iragarri dugun bezala gaurko protagonista musikalak Koban taldekoak ditugu eta beraien diska berria. Eta irratxai osoan zehar diskonetako abestiak entzuteaz gain. Ba, elkarrizketatxo bat ere, badaukagu prest dagoeneko, taldeko bikideerekin Esti eta Jon etorri zaizkigu gaurkoan Jantxakun irratiko estudiotara, eta lehenik eta bien, ba, eskerrak onuntza iristeagatik an. Kaixo?
Kaixo.
Kaixo, bueno, eskerrak asko zuei, ez?
Ongi etorri, ez dakit, bai, lehenengo aldia da talde bezala behintzat, hemen zaudetela, ez da dira azkena izan, ez da?
Hori da.
Eta, bueno, ba, gaurko eskusa diska da, diska atera berria duzutelako, baina pixka bat entzungo dugu edo jakin nahi dugu ere diskaren aurretikan zein izan den dezuten lana, nola sortu den taldea, nondikan elkartu zeaten eta nondikan zatozten.
Bueno, bai, diskatera dugu apirilontan, baina egia dako ban duela hiru urte da zizela bere hasiera horietan, ba, lehenengo bi lagun elkartuz, eta bueno, ideia bat garatuz, ez, pixka bat, batez ere honintza trikitilaria, ba, ba hori ez esan ez, ba, trikitixaren ohitura honekin, edo horrela beti modu berean jotzeko ohitura honekin puskatu nahi dut, eta bueno, ideia horrekin, ba, elkartu ginen beste lagun batzuk, gero beste batzuk, eta horre, ez da, lehenengo kontzertu eman genuen ja duela bi urte, ez? Bi ez, hiru inbartitu guztai honetan. Orduan, horra seginen pixkanaka jotzen, baina, bueno, hau da lehenengo diskoa eta epiri honetan atera da.
Aurretikan, koban sortu aurretikan, bazenuten musikan esperientziarik edo bestelako saiakerarik?
Ba, gehiengoak ez. Hombre, honintzata lide, bere hasiera bertan beti biltzen zian, ba, hori ikastolan ikastezuten, trikitixa eta pandero eta besten eta bar, besteok ere, pues hori, musika ikasi dugu batzuk, baina, bueno, maia oso basikoa, baina kontzertu talde moduan.
Ez, eta bakoitza beraldetik, gainera.
Hori da.
Oso aparte.
Bai, esango nuke hori, esperientzia gehien duena, ez dakit? Bueno, Xalbak euki ditu beste talde batzuk ere bai, baina gehienak, desde luego, ez daukagu beste esperientzia.
Eta gaur egun ja diska atera dela, taldea nola baita egonkortuta dagoela dirudi, ez dakit, hasieran urretu eten aldaketa asko izan zen ituzten?
Bai, aldaketa pila bat egon zian, korista galdatu zian, jaz, Asier Beramendi ero egon zan, gero Xalba sartu zan, lide atera zan taldetik ere bai, bueno, atera edo, eta Raquel sartu zen, eta gero ni sartu nintzen korista berri bezala, eta ja formazio berri honekin urte bete dara magu. Uh-huh. Bai, bastante egonkor orain bertan.
Urte bete honetan beraz ja finkatu da talde hau izango dela, landu dituzue kanta batzuk, eta diska honetan topatze dituguna bestiak, dira justo dazkazuen guztiak, edo aukeraketa bat egin dezute?
Ez izan? Dira, dazkazuen guztiak, kontzertuan ama bi jotzen ditugu, edo maire?
Bai, beste bat gehitzen dugu, ez? Beste bi gehiago. Bi erabaki genuen, ba, bueno, diskorako agian ez zirela proposenak, edo, bueno, diskan ere hori, nahi izan genuen nahi izan zen, genituen abestizarrak rekopilatu edo ja grabatuta utzi, gehi beste hiru abesti berri sartu, orain dikan inoiz joz genitunak, orduan, pixkati deia horrekin, ba, bizar bat zertu genituen eta hiru berriak sartu.
Bueno, nahiko epe laburrean, ez, esan daiteke hiru urte, eta kitamen digan pasatzen diren talde asko urteak ematen dituzte, igual horrelako zeo zer ukitzeko esku artean, ez, zuek nahiko azkar bultzatu dezute, zuek egin dezute bultzada hori diska kalean egoteko, hain azkar.
Bai, nik uste dugu gogoan diaz egola ja abesti bek plazaratzeko, ze hori ba, estik esaten duen bezala ja hiru urte zian abesti berdinak jotzen tabar, abesti hauek transformazio desente jasan dituzte, eta nik uste dut orain izan dela momentua komanek ja pixka bat hori asentatu dena edo badakiena pixka bat nondik nora jo nahi duen edo zer egin nahi duen eta ja ba, besti horiek bueno, horiekin gustora edo sentitu denean eta ja plazaratzeko momentua iritsiela sentitu dagunean.
Koban entzuterako bagoan norbaitek esan zezaken ba, nahiko talde bueno, agian musikaletikan ez dezute ezer berririk asmatzen, baina Euskal Herrian behintzat ez da horrelako antzeko talde askorik, ez?
Ez, bueno, trikitixa estilen esan duen bezala modu tradizionaletik ateratzeak baduka, ez? Eta gainera elektronikarekin nastean, bare gehiago, gehi beste mila milioi estilotatik hartzen ditugun gauza txikiak ere, bai, orduan, bai. Pixka desberdina bada.
Bai, eta gero igual, bueno, beti esaten dago, ez, dela hori bai igual elektronikaren zatia, gero instrumentala ere garrantzitsua dela, baina baita ere guk garrantzia ematen diogula, ba, bos neskek abesten dugula baita ere, orduan hori ere ez dakit oso komuna den mengo taldeetan, ez, instrumentalaz gain eta elektronikaz gain, egotea bos neska ahotsak lantzen orduan, bueno. Bai, ez dakit desberdina den, baina bai, bueno, guk bintzat olai nahi dugu, eta... Bai.
Bueno, eta taldean berez guztira zenbatzeat,
Zazpi.
Zazpi izate, mm-hmm. beraz guztien artean ados jartzeko eta arazoak izaten dira?
Bueno, iritzi asko eta baina beti esaten dugu gauzak modu asamblearioan egiten saiatzen gera eta denon artean. Eta ez gehiengo edo majoria baten gatik, baizik eta zerbaiten gan sinisten dugulako, normalean.
Ja, arazo baino gaio denbora, ez? Osea, bai, batzutan egia da dena denon artean eztabaidatu nahi horretan, ba hori. Bez, gauza batzutan erabaki batzuk azkarrate berdia eta kostatzen zaigu, baina bueno. Baina bai, hola modu natural batean atatzen zaigu hola lanitea, ez?
Bai, horrekorrean.
Eta kantak egitea ere erres atatzen zaizkizue?
Bueno, hori igual ezain erres, ez dakit. ez dakit, gero ere kantuak egiteko moduan, bueno, badaude taldeki batzuk pixu gehiago dutenak, por supuesto, eta azken aldian batez ere Joseba da agian bere zati elektronikoa, bere proposamen elektronikoarekin datorrena, eta gero horren gainetik azten gara ba, instrumentu zati batzuk sortzen, edo ahotsak, edo letrak ere batzuetan taldeki batek egiten ditu, beste batzuetan, eta batzuetan inkluso laguntza eskatzen dugu, ez? Orduan, hori, ez daukagun modu bakarra bestiak egiteko eta bai goaz pixkat deron artean sortzen, baina bai egia da Josebak azken aldean eukidula hasiera horretan pixua.
Uh-huh. Bueno, eta askotan zenbait taldek ere, ez da kexu direla, baina kontzertuak topatzeko zailtasunak ba omen daude, ez dakit zuen kasuan hortikan nola zabiltzaten.
Ez alderantziz izango nuke. Bai.
Agenda beteta.
Bastante beteta.
Uh-huh. Inguruan jotzen dezute gehien bat.
Bai, aurten iparraldera aterako gara lehenengo aldiz, Donibane Garazira kainaren 24an, 23an.
23 uste dut bai.
Baina bestela bai Euskal Herritik.
San Juan bezperan.
Hori da.
Eta bestela hemen dira Euskal Herritikan, eta esan bezala da.
Bueno, eta egon ginen Sabadellen ere bai.
Hori da, ingen honen eskapada bat. Baina bueno, hain goz hori.
Baina bestela arazorik ez kontzertuak edo zein lekutan errez topatzen dituzue eta gustora jutezaten.
Ateratzen dira bai.
Bai, esan goza da, da proposamen pila bat iristen zaizkigu eta bai, esan agenda beteta daukagu, gero ere batzutan udaran adibidez pena ematen dugu batzuei ez esan beharra, ba, alde batetik, jo kese, ba, gure lanean gaudelako ontaz gain eta astean zehar kontzertuak ematea batzutan oso dago, baina hurrengo unean lanea joan bartezunean, ba, bueno. Eta hori eta gero ere hartu degulako tartetxo bat guk ere opor batzuk edukitzeko. Orduan pena da, baina bai eskertzen da pila bat eta gozada bat da hori. Ba, proposamenak iristea.
Uh-huh. Eta nola uste duzue jendea, claro, diskatea berria dago, beraz nola ezagutu izan zaituzte baina arte diskari gabe?
Ba, plazetan.
Bai.
Plazetan eta oza, nik uste, ez?
Bai, nik uste, bai, ez hori ez dugu ezer gehiagin, gero azkenean hori... Ez dut uste gure komunikazio sareak ere oso garatuak egon direnik, esan nahi dut, ezakit, nik uste, azkenean zazpi taldekide izateak ere asko egiten dula, azkenean zazpi pertsonaren ingurua mugitzen badezu eta Donostin ere, ba, gure sarea batez ere Donostin daukagula, ba, bueno, horrek indarrezko ematen du ez, eta gero inkluso, bai, bueno, ezakit, nik uste eta apoia hori izan dela.
Eta diskora begira, jarriko gehan ez, kontatu iguzu pixka bat, ja grabazioa berez nola indan eta nola landu dezuten, ba, gian lehenengo aldia zan askorentzat horrelako gauza bat edo horrelako esperientzia bat izatea, nola junda grabazioa?
Oso ondo, bueno, gustora eta bar, baina izan da oso prozesu nola bain neketxua edo zaia, guk fetxa bat jarri genuen eta horra iritsi nahi genuen, ordun guztia ordurako eukitzeko, ba, izan da pixka atropeio bat, ez? Hori ondo dago, alde batetik hori behartzen zaitu gauzak egitera, beste alde batetik ba, gauza batzuk agian beste modu baten egin alko liratek eta ez dira horrela egiten. Baina, bueno, kriston esfortzua izan da, baina gustora. Uh-huh. Eta estudioan grabatu dugu, Arrasaten. Hori da, Ander Barrio
Estudio horrek ja denbora de xente drama, ez?
Bai, jota bain gaina justo eukidute, bueno, berritxarra da, errein zitzaien estudioa duela, ezakit, biru azte, uia bete igual ja. Eta, bueno, hori kriston pena, ez? Azkenean hainbeste ordu pasaitu, hainbeste diska grabatu dian, hainbeste proiektu egon dira, ba, dao dana, pues, kiskalita, orduan kriston pena. Baina bai, prozesuari begira nik uste, hori, oza, luzea izan da, zeren baita ere saiakera bat egin zen, bueno, hasiera egin zen irailean, gero gelditu inginan, eta gero berriz hasi ginen, ezakit, urtarrila hotxai aldean, eta, bueno, ba bai, nahiko luzea eta intensoa esango nuke, baina bueno, oso pozik egon gara, nik uste denok disfrutatu dugula bastante.
Bai, kontua zen abesti berri horiek integratu nahi genitula, edo betiko abesti horietaz gain zerbait berria sartu nahi genuen, eta orduan, bueno, guztiz aldatu genuen dena, vamos, bidea.
Eta norbaiten laguntza edo gidaritza izan dezute diska nola grabatu behartzen edo nondikan joan behartzen ikusteko?
Hombre, horre uki dituguna da, Iñaki Bengoa hasieran berarekin grabatzen hasi ginen, gero Ander Barriuso izan dela kriston laguntza berak grabatzeaz gain, bai lagun bezala, bai psikologikoki, bai profesionalki kriston laguntza izan da, eta gero horre uki ditugu baita ere bidean produkzioa gurekin egon direnak, eta Makala, Mikel Makala ere egon zaigula laguntzen, batez ere Joseba bere ba, sampler elektronikoak, eta bueno, bere historia horiekin nik ditut kontrolatzen, baina hor laguntzen egon zaigu baita ere.
Eta gainontzekoak, bueno, ba, zuen lana bete dezute, bakoitzak bere instrumentoa, hotsa dena delakoa, edo pixka denen artean ere osatu dezute zer egin behartzen, edo...
Ba, pixka denen artean, eta gero gainera kontatzen dugu, ba, bai aserbera mendirekin, liderekin eta mailerekin, ba, koaneko partaide diren edo izan diren hauekin, eta bai, kontatu dugu haiekin ere.
Bai, ez dakit, nik esango nuke hori, igual bai egin ditugula txandak, ez? Ba, bueno, lehenengo ingo dugu, zati, bueno, suposatzen dut denak iten dira lola, ez? Ezakit, nik lehenengo aldi izan denez ezakit, baina hori, ba, lehenengo zati elektronikoa, gero instrumentoa, gero ahotsak eta bar, baina bai egia denbora guztian egon gerala denak laguntzen, ez? Eta gero sortu genuen talde bat, ba, ikusteko nola, ja behin denak grabatuta hori nola produkzioan jarri, ba, pues justo elektronikan dagoen pertsona bat, instrumentalean dagoen bat eta hotxetan dagoen bat, ba, elkarlanean aritu gera, gero bertara junta naiz eta ez grabatu, ba, denbora guztian entzuten, hau gustatzen zaigu, hau ez, hau berri landu, eta orduan bai izan dela taldean bat, benetakoa.
Eta guztia, aipatu behar da, autoekoizpenetik egin dezutela. Ez dezute holako zigilu garrantzitsuren baten bilai-bili edo...
Ez, hori da, autoekoiztua izan da, eta, bueno, eta gero parte oso oso garrantzitsua diskoarekin da, crowdfunding kanpaina egin deguna, ez? Azkenean hori itxulapikoa plataforman jarri genuen crowdfunding kanpaina ezakit, ba hortxe izango zen, otxaian edo, ez? Eta harrera oso nahi izan du, eta ba hori, bertan laguntza eman digun pertsonako itzari eskerrekin dugu disko hau, eta kriston apoio izan da.
Kasu hortan ere ez dezute askorik zabaldu, justo plataforma horretan jarri eta berez sortu da laguntza.
Bai, harrituta geratu ginen, ja bigarren egunean pasa genitun gure estimatuta genekana eta...
Eskertzekoa, ez horrelako harrera izatea.
Bai, kristona.
Gainera horrek ere nolabait alako, bueno, ez dakit, ba, etorkizunera begira jakitera ematen du, ba, agian diskak ere harrera ona izango duela, ez? Ja, aurretik, diskatera aurretik jarraitzaileak eta laguntzaileak badazkazue, gerora seguraski gehiago ere, ez?
Bueno, a ver, espero gu gero ezakit, agian gero jendea txafatuta gehatu da, eta saber ezakit. Espero ez.
Seguro ez. Ikusten dut ere, liburuxka bat badagoela diskan, CD formatuan, hitzekin eta zenbait argazkirekin, hauek, zeinen esku gelditu dira lan, hau?
Unai Bergara egin digu, Lubaki produkzioak hori da. Eta berarekin hartu ginen, pixkat, bueno, desente erotu genuen, hasieran ideia batzukan, gero beste bat, nahiko prozesu luze izan da, eta pixka bat esperimentala, eta nola lehen esan dugun bezala, koane oso asamblario gehan, eta erabakik hartzeko ba, batzutan prozesuak asko luzatzen zaizkigun, ba, hau konkretuko horietako bat izan da, eta, bueno, bueltak eta bueltak garritu geha, eta hau izan da, emaitza bat, baina bai.
Bueno. Eta beraz, hemen kanta guztiak topatzen ditugu, argazki batzuk ere, hor kable batzuk, eta ez, nahastuta dauzkazgunak. Eta CD formatuan ateratzea gaur egun ere ikusi dezute alako beharrezkoa zela. Agian kontzertutan edo banatzeko, edo
bai, azkenean zure gure aurkezteko modu ona da, ez? Eta egia esan jendeak ere eskatzen zigun, zerik ez genikanean kontzertu batzutan eta jendea ertortzen zitzaigun, orduan, dudari gabe, bai.
Bai, ezakit. Gero ere, online eta jarri dugu plataforma desberdinetan, eta doan deskargatzeko, eta dena irekia jarri dugu, baina aldi beran ezakit, nik eskertzen dut disko ikutzea, ezakit, bueno, gaur egun kotxeak eta ia asko egiten dira diskoa jartzeko zea gabe, baina nik adibidez kotxean beti disko dakat, ezakit, niri bintza guztain zait fizikoan eukitzea.
Eta horrela ere, ba, ikusten dira kantak, entzuten dira, eta marrazkik, eta bar. Eta disko hau, noski, autoiko izpenetikan egin den einean, ez dakit gero dendetan topatuko den, edo ja zuen salmenta bideak desberdinak ote diren?
Ba, oraingoz dendetan jartzeko planik ez. Oraingoz daukaguna da, kontzertu bakoitzaren ostean jartzen dugu hor gure, kaja erraldoi bat irekitzen dugu hor kamiseta eta diskak eta salgai jartzeko, eta justo gaur bertan uste dut izan dela, jarri dugula baita ere salgai online musikaze plataforman, eta guaintxe duela ordu erdi esan digute, bale, jazta, prest dago, oseak mendik aurrera nahi duna, kordaka erosteko aukera.
Eta bestela ba gomendagarriena esanten duzu bezala kontzertutan, ez? Zurekin bide batez ere pixkat hitz egiteko eta
Bai, eta kontzertua bera ikusteko ere, azkenean hori dela eskintzen duguna eta egiten duguna.
Kontatu iguzue pixka bat kontzertuak nolakoak dira, Kobanen zazpikideak, laguntzaileak izaten dituzue, musika teknikarikak edo zakit.
Bai, gurekin dutuz bidan produkzioneko Julen Caminos eta Aritz, eta Ander Barriuso teknikari bezala normalean. Talde txorrekin mugitzen gera, eta nola izaten diren ba, oso izerditzekoak, dantzatzekoak, eta pasada bat, zakit, jendearekin egoteko momentu bat, eta festa momentu bat.
Uh-huh. Nola izan zen, lehenengo aldia eszenatoki batea igo zinetela?
Gure, biona desberdina dira.
Ja, hori da, momentu desberdinak izan zian. Neria izan zen, hori duela... Pues que ya, nastutan abezakit bio iru, gain, esango nuke bializ jodeu grosen, ez? Hori da. Vale, duela iru udarako groseko jaitan izan zen lehenengoa, eta bueno, nigo batzen ez, hor ginala danak, aurreko bi astetan urduri ez urrengoa, eguneren saiatzen, azken detaia preparatzen, karo, askorentzat gure lehen kontzertua zen. Hori, nigo batzen ez, Eli piano jotzen duna, lo hartu ezinik, bueno, ginean, insoportables, baina bai, gero bertara igo eta ikustea, ba hori, Ba, zure inguruko jendea pozik, dantza, nala, ezak, nik ikusten dutena goitik anbintza da, jendea irribarrez eta dantzan, ez? Orduan hori ikustea onena da niretzat, kontzertuaren onena.
Bai, nire kasuan izan zen Zumaiko festetan, endala urte bete, eta ba, super urduri, gainera niri dantzatzea ez aita nion ematen, eta orain jakendu ditugu, baina bazen den hor dantza zati batzuk, eta horrekin oso estresatuta, kontzertuko azken momentur arte hori entrenatzen. Baina, bueno, ondo, eta ez esaten duna, behin igotzen zeranean da jendea dantzan hasten da momentuan zure astezea eta hortxe, dana fluitzen du.
Baina ausardia behar da lehenengo pauso hori emateko, ez?
Bai, baina askotan da hori, ezakizu, estenatuki erdian zabe eta batan konturatzen zera zehari, naiz ni hemen, edo, hori, ez? Askotan gertatze zait, mentxe nago, eta ja hortzaude, eta dinamika hartzen zu, eta eramaten zaitu. Tita, pasatzen da.
Gainera nola gustoko gauza dezuten, eta ja ensaiatutako gauzak, ba, agian hortikan ere erresago egin daiteke, ez?
Noski, bai.
Ensaioak, astero egiten dituzue?
Bai.
Gogor edo... Edo
bueno,
lagunarteko giroan edo nola izaten da?
Bai, lagunarteko giroa zindu da. Azkenean oso gertuko gera denak, ez? Bueno, bai, ia denak ezagutzen ginen aspalditikan, eta bai giroa beti dauna. Eta hori bai izan dela oain, bai, ensaio lasaiagoak, entre komillas, ez? Egiteko momentua noski lantzen eta hobetzen, baina ez da izan diskoa grabatu aurretiko dena itxi behar da, dena definitu behar da, eta presio horrekiko jarrera, ez? Orduan, bai, pues hortxe, astero elkartze gea, eta hori beti egiten dago ensaiatu, eta gero beti ditugu mila gai hitz egiteko, orduan da ensaio eta ez da bai da, biak naztuta, ez?
Bai, totalmente.
Ederki, eta kontzertuak ja ikusi ditugu, edo asmatzen ditugu nola izan daitezke, baina berez ikusteko entzuleak nola jo behar dute. Esan dezute, 23an, dakazutela Donibane Lohizunen edo anuntzan?
Garazin. Hala ere, aste honetan bertan, larunbatean Bilbon egongo gera...
Iralako jaietan.
Hori da, eta igandean gure eskun Ibarren egongo gera, egunean, zehar.
Bai, hori da, eta gero, bueno, justo, ez dakite, guk, normalean publikatzeko egin behar ditugun kontzertuak sare sozialak erabiltzen ditugu, ze guk ere askotan burua ez dakigun undakagun, eta gauza data bestean artean, ba, guk ere datak nastuta dazkagu, orduan hori, ba, justo jarri genuen aurreko asteen, tipo, udarako kontzertu guztia zein izan behar dian, eta hortxe daude ikusgai.
Eta nola ite zuten mugitzeko, furgoneta handi batean denak, bi kotxetan, edo...
Ba, duela ezan beste arte kotxetan mugitzen ginen, baina ja iritsi zen puntu bat ja ezin genula, ze gainera orain xaguxar erraldi bat daramagu, kaja area handiago bat daramana, gehi fokoa, gehi merchandisingeko kaja eta bar eta orain bideaneko furgoneta erraldoiarekin gabiltza eta primera.
Eta horretarako gidaria berde zute ere edo
Claro, bai. Aritz etortzen da gurekin normalean.
Bueno, beraz, ja, infrastruktura hori daukazutela, Euskal Herritik angora eta beraz, abiltzate, kontzertuak eskaintzen, interneten, esan duzu, Facebooken edo...
Facebooken,
bai.
Hortopatzen da zerrenda.
Bai, hori da, bai.
Bueno, ederki, ez dakit zer gehiago, askotan ere horrelako disko bat aurkesterakoan, bideoak eta gehitzen dira zuek, horrelakorik egiterik pentsatu dezute?
Bueno, bideo bat aurkeztu genuen crowdfunding kanpainarekin batera. Uh-huh. 2000 eurotara iristean bideoklip txiki bat aurkeztuko genuen esan genuen. Eta hoxen genuen, senyorita takelarre batean senyoritaren abestiarekin. Txusta eta
zerratek.
Eta zerratek ekoiztua. Eta, bueno, badara bilgu buruan ba, etorkizunean bideoklipen bat, edo zerbait ateratzea, baina bueno, horrekin gabiltza fiskat pentsatzen.
Eta bideoklip hori ere disko honetan topatzen da?
Hori, prinsipioz.
Ederki, eta ez dakit, gero ere beste galderatxo bat gelditu zait leno entzuten diska, alako harremanik edo badute, kantak beraien artean?
Buf, bueno, justo bi daude lotuta, ez? Nik uste, abesti bakoitza bere, bueno, mundu bat da, eta historia desberdin bat da, eta, bueno, baina badaude bi, ez, Nekropolia eta Katu Swin, pixkat bai daudela lotuta, azkenan Nekropolia bestea, bueno, beti kontatzen dago berdina, ez, da pixka bat nola baiteko kritika, ba, Donosti 2016ko kultura hiriburu horri, ba, nola kudeatu zen kulturaren historia, eta, bueno, pixkat ikuspuntu hori kritikatzen duena, eta gero justo Katu Swinek egiten diona da, ba, horri erreferentzia, ez, ba, behin Nekropolia hori iritsi denean, ez, 2016 bukatu eta hiri desagertu bat eta hildako bat gertatu denean, ba, hortikan biziraundegun hoiek gerakatu zin hoiek, ez, orduan kontatzen du, ba, bai egiten dula pixkal lotura bi abestien artekoa. Baina, bueno, beste guztiak nik uste ez bakoitza bera itata marena diala, eta...
Ederki, bueno, ba, ez dakit zehose gehiago egitu behar dugun, edo zehaztu zaigun, norbait aipatu behar den,
Ez dakit, nik uste...
Ne guztu agatu nahiz.
Bai.
Esan beharreko dena esan adago beraz.
Bai.
Bale, eta beraz, elkarrizketa maitzeko aukeratu zazue, begira mena, ez dakit akatsu bat ikuste eten nik, zenbakituta dut
bai,
kantak,
bai,
eta azkenean bat behatzi
garrana,
ez?
Bai.
Amaika kanta dira guztira.
Hori da, hori da.
Eta... Amaika kantoietako bat aukeratu zuek, nahi zutena, ba, elkarrizketa maitzeko, eta gure
esken entzulei... Katu Swin bera, orain aipatu dugula,
bai.
Ederki, Katu Swin beraz aukeratuko dugu, elkarrizketa maitzeko, Jon eta Esti, mila esker, hemen izategatikan.
Bai, zuei.
Zorte on diskarekin eta urrengoan, ba, berriro hementxe ikusiko dugu elkar.
Esan dago.
Ondo segi.
Esko, agur.
Agur, bai.
Eta zementua, ni naiz nekropoliko katua, ies egiten aditua. Egura esten dut rizpondo berte, ez tarrek lastetik aduta usten dutak bezne, txakurrak ikutsi ezkero aldatu kale, zandik hankagin azkarri riparrez. Ni naiz nekropoliko katua, ies egiten aditua. Bazarrena astuz eguretak gau, arazik inak osteak zehar horretzen nau. Piziak asfaltoan zorretzen kanbarau, katu okormetan gora marra miau. Deiak ez dira trabatzen ozan, hankak lehertu arte egingo degutan zain. Gortzutak ero ferekatu farolar, izan bizitza batek zazpira onditza.
Hortxe beraz, Kobanen diska berria irratsaio amaitu arte, jarraituko dugu, Kobanen lehenengo diskoko abestiak entzuten.
Aurpegi takatallas neskame izanak lantegian bizi lanean hil memoriak kantuta dantzetan dutza pizten dipu zainetan
Eguerdiko ahotsa magazinean jarraitzen dugu Kobanen musikarekin eta ordubiak arte kontu kontari notizi gehiagorekin.
olatu hotxak esnatzean. Uapapara, neguke guzkiztiak, tak, tak lehioan neuria. Biziko plazer txikiak.
Bueno, ba, Moody's agentziaren arabera arriskuak beretzako gaitasuna hobetzen ari da bankoa. Eta kalitate sendoko aktiboak ditu. Horregatik Gipuzkoako bankuaren zorraren kalifikazioa bat mailaraino igo du. Eta joera egonkorra duela zehaztu du. Kontrapartidako arrisku kalifikazioan A3 mailara igo du Moody'sek. Atzo, amaitzen zitzaion bera-berari txapeldunen ligan parte hartzeko izena emateko epea. Eta baietz erantzun du. EHF-eri 15.000 euroko bermea ordaindu dio, eta Espainiako Eskubaloi Federazioari dagokion dokumentazioa igorri dio. Beraz, atarikoa jokatuko du Imanol Alvarezen taldeak. Argi dugu ligaskara sailkatzeko aukerak txikiak direla, baina oso pozik gaude kantxan irabazi genuena posible egiteko aukera dugulako. Kirol aldetik gauza handia da txapeldunen ligako atariko bat jokatzea, eta azten eta ikasten segitzeko aukera aparta. Hori esan du Tati Garmendiak bera-berako kirol zuzendariak. Aurreko astean Tati Garmendiak berak adierazi zuen 180ko aukera zutela txapeldunen ligan izen emateko. Eta 80.000 eta 100.000 euro artean beharko zituztela parte hartzeko. Alde horretatik 2016an baino lasaiago egon gara, aldundiak esana zigun lagundu egingo zigula. Baina dena lortu arte ez zaude lasai, aurreko aldian zalantzak handiagoak ziren, gainera ez genuen babeslerik. Ekainaren 26an jakinaraziko du EHF-ek atariko kanporak eta horiek jokatuko dituzten taldeen behin betiko zerrenda. Eta hurrengo egunean egingo dute zozketa. Bera-berak bi partida irabazi beharko ditu ligaska jokatzeko. Atarikoa irailaren 7 eta 9 artean jokatuko da, eta ligaskagarako leku bakarra egongo da jokoan.
Iritsi da eguna, bihotza otik irten zait bapatean. Ezagutu dudanean, bizitza gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu.
Sailkatu ezean Europan lehiatzen segituko du bera-berak EHF Kopan hain zuzen ere. Txapeldunen ligako atarikoak baldintzatu egingo du neurri batean parte hartze hori. Atariko horretan partida bat irabaziz gero azaroan hasiko litzateke lehiatzen. Eta kanporaketa batera izango luke EHF-ko ligaska. Partidarik irabaziko ez balu ordea urrian ekingo lioke, eta bi kanporaketa irabazi beharko lituzke ligaskan egoteko. 2016an bera-berak ezin izan zuen txapeldunen ligako atarikoa gainditu, 25 eta 21 galdu zuen Austriako txapeldunaren kontra, Ipo. Ondoren EHF Kopan Brestek kanporatu zuen ligaska atarian. Orain guretzat errealena da EHF Kopako azaroko kanporaketa jokatzea. aurrekuspen ekonomikoak horren arabera egin ditugu. Txapeldunen ligan edo EHF Kopan ligaskara iritsiz gero, ziurrenik laguntza gehiago beharko genuke. Berezia izan zen, beraberaren tzat 2006ko txapeldunen ligako atariko ura batetik Donostian jokatu zen horrelakorik ez da gertatuko orain. Oraingo honetan aukera hori baztertu egin dugu. Etzen, batera erreza izan antolatzea, Donosteko hotelak gainezka daude sasoi horretan, eta gainera bat egiten du Kontxako banderarekin. Beste kontu bat izango da inork antolatu nahi izatea, eta aurrekoan bezala EHF guri eskatzeko egitea. Bestetik, beraberak Realaren laguntza ekonomikoa jaso zuen orduan, eta elastiko txuri urdinarekin jokatu zituen atariko partidak. Realak huts eta bi irabazizion atzo sari naziori Getxon eta Euskal Herria kopako finalean sartu da. Txuri urdinek Atletik izango dute aurkari finalean. Finala udan jokatuko da, baina erabakitzeke dago non. Donostiako Orfeoiak ohiko batzarra egin zuen herenegun eta Jose Maria Etxarri Orfeoiko presidente kargurako hautatu zuten berriro. 1986tik dabil horretan, Etxarri. Bilkura horretan bertan, zenbait ordezkari berritu zituzten kide abeslarien, ez abeslarien eta Orfeoiko garai bateko kideen artetik.
Kotxezillar kolorea, baina urkitu nuen berdea, berdean ibai pobrea, berdean ibai pobrea.
Hogeita bat garren aita Donostia astea egingo dute hilaren 13tik 16ra da Donostiako aita kaputxinoen elizan. Narama abesbatza ariko da lehen egunean, Araotz abesbatza bigarrenean, Donostiako talde barrokoa hirugarrenean eta Aita Donostia abesbatza azken egunean. Kontzertuak 8:00 izango dira eta doakoak dira. Mari Torre aldaik asedio al euskera lana orkestuko du gaur Donostian Juan Carlos Moreno Cabrera, Madrilgo Unibertsitate Autonomoko irakaslearekin. El libro negro del euskera plazaratu zuen Torre aldaik 1988 urtean. Euskera zokoratzeko politika eta diskurtsoa 20 urte geroago zertan diren aztertu du. Gaur 7:00 izango da Koldo Mitxelena kulturgunean. Gaurko eguerdiko hautsa magazinaren azken tartera iritsi aurretik, azken notizi bat. Miramarreko jauregian egin duten ekitaldian Euskaraldia, 11 egun Euskaraz egitasmoaren aldeko atxikimendua adierazi dute Eneko Goia, Donostiako alkateak, Joseba Siron Iruñakoak, Gorka Urtaran Gasteizkoak eta Juan Maria Burto Bilboko alkateak. Lauek nabarmendu dute Euskaraldia lagungarria izango dela, iztunen aktibazioan eta hirietako Euskararen erabilpenean. Euskal hiriburuek Euskara sustatzeko bidean duten garrantzia azpimarratu dute, daukaten garrantziagatik eta lurralde osoan duten eraginagatik. Arrate Ilarok Euskaraldiko koordinatzaileak gidatu du ekitaldia. Eta alkate ez gain aurkezpenean parte hartu dute Bingen Zupiri Eusko Jaurlaritza Kultura eta Hizkuntza Politikarako Sailburuak, Miren Dobaran Hizkuntza Politikako Sailburuordeak eta Elena Laka Euskaltzaleen Topaguneko lehendakariak. Ilarok esan du euskararen erabileran urratsak emateko ezinbestekoa dela hiriak praktika berritarako eremu eroso bilakatzea. Euskal Herriko populazio gehiena hiritan bizi delako. Azararen 23tik abenduaren 3ra izango da Euskaraldia, 11 egun euskaraz. Egitasmoaren helburua hizkuntza ohituretan eragitea eta ondorioz euskararen erabilera eta hiztunen aktibazioa bultzatzea da. Egitasmoaren koordinatzaileak 10.000 biztanletik gorako udalerri guztiek euskaraldiarekin bat egin dutela baieztatu du. Izan ere guztietan daude proiektu antolatzeko lan taldeak. Momentu honetan 350 udalerrik egin dute bat euskaraldiarekin aipatu du Ilarok eta Bilbo, Donostia, Gasteiz eta Iruñarekin batera iparraldeko hiriburuek ere parte hartuko dutela gaineratu du. Baiona, Donibane, Garazi eta Maule. Eneko Goia Donostiako alkateak baieztatu du euskarak ezagupenari dagokionez errealitate sendoa duela baina erabilerari dagoela Donostiarren erabileran dagoela Donostiarren erronka. Donostia euskararen hiria aspaldi izendatu zela gogorarazi du eta hiriak gaur egun duen errealitateak hori erresteko aukera ematen duela gaineratu du. Donostiako kaleetan euskarak badu lekua baina beste esparru leku eta eremuetara hurbiltzea da gure erronka. Bizitzaren harreman sare guztietara alegia esan du Goiak.
Krema berrogeita marota Marikinan argazkia Suketa gorian Ezkerrean marratxuri gorri Eskuinen ekisa Esanien itxoiteko egin behar nula sastraketan pixa Eskuineko dit juneta Aradan borotxa Urruneanko bazulo bat aranoa zerekin topa Zuaren dardara Mila guztu zantza Irri oiua gizona dardun bakti alabantza Zen hori tabanak elarre batian
Bueno, orain bai guazen gaurko agenda kulturalaren bila Aretxabaletan hasiko dugu Odei Magoaren ordu magikoa ikuskizuna gaur zazpiretan Santa Kurtz plazan.
Arropa itiraka, esantzi gauten goza momentua, zezkezka senti musika. Zuren tardaran, bila gertu zantzan, irren zio joa, gizona dardun baktia.
Mendonostian lur bikotearen kontzertua gaur zortziretan Tabakaleran. Oñatin, mai ingurua, 1975, 1980 tarteko kultur bizitza Oñatin. Gerardo Elortza, Eusebi Osa, Carmentxu Baltzategi eta Juantxo Madariagarekin gaur zazpiretan kulturetxean. Horentxe esan dugu mezala, Koldo Mitxirenan gaur zazpiretan, Juan Mari Torrealdai eta Juan Carlos Moreno Karabareraren itzalia, Euskara Jomugan. Eta Tabakalera kultura garaikidearen aziorteko zentroa. Lantegia gaur seiretan eta zazpitara euskaraz. Asteazkenetan, ubiken, adina sei, amar urte arteko aurrentzat. Eta azken orduko berri bat ere badugu. Kultura artetikan mezu bat, ez zaitez gelditu lekurik gabe, gutxi falta da eta. Bimieta amabian, edo lehenago jaiotako aurrak izena eman dezakete, hau da, aurten sei urte betetzen baditu barrura. Kulturarte guztailean, adibidez, txantxakun irratian irratxaio berezia egingo du. Kulturarte.org web horrian sartu zaitezke informazio guztia topatzeko azken plazak beraz, aurtengo kulturarterako.
Kaleak ilun dira, egun arkitu denetik euri bakar bat ere,
Bueno, honen bestez gaurko irratsaioaren amaierara goaz. Amabitarritan hasi dugu puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez. Koban taldearen lehenengo diska izan dugu irratsaio osoan zehar eta Esti eta Jone taldekideak izan ditugu gaurkoan Txantxakun irratiko estudiotan azalpenak emanez disko berriaren inguruan dagoeneko elkarrizketa hori gure web horrian entzun dezakezu. Txantxakun.eus da web horri hori, eta bertan, argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak, irratsaio guztien grabazioak mobiletarako aplikazioa, eta streaminga ere topatuko dituzu. Munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisio entzuteko. Baita ere Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila harremanetarako. Eguerdiko hau txamagazin aste arte, aste azken ta ostegunero zuzenean amabiteretatik ordu bitara. Errepikapenak urrengo gunetan goizpartean zortziretatik aurrera. Jakun irratia, agur bero bat guzti guzti, ondo segi.